Уэмма коч жігітлерден айдыми дыңлей арт Ара Мухаммед Шир Мухаммедлиден. Mahravan ilişler, edith emralar, şüpürtotto, hoca iğriydim, braydım, melefeden hizmetinizde, ıhlasım.
Thank you. اسمود شب دریانه و قرر لقشی دی تایر المل آیدنه و بلنه و یل بلنه هند هنن ده کل یاره و حق گرن دیشی یه خوش نوکر تیدیه و تدله و دلی بلن دستم من اتصردم زاله و قسمه و اولاده برن یلی تطمه و گشت و قلعی نل ما یو تر پنسن یا رو قطل یا ایلغم و یکی دیش بلدیه و گیت دو چل بلین آی پناغ دیر یاغ دن یه دو شواتن ای کدین و بلط نو غال و اغلاطیم دان ایلاب آغلطم یارو دن یمیتیم ای اردگم غال مدهی ای گدلیل بلیم ای ارض قم قال مدی زانه و بده دویل بلین
مهروان ایلشلر ایدی تمرالار نش پرثوت داثد مهروانلارا اوز ویب تلغیمد شیلی ده ایمیل تلغیمده ایدوشتریارد بدنگ ویب تلغیمد www.parstoday.com/tk ایمیل تلغیمد ولسا turkmen@ws.irib.ir
بسید طرفتن گلجک بکرلره و تکلیبلره غرشیست گلجک سندوشغ چلی بارینده یارتان تنگره تفشریارد خوش تغلق دیاشن
Eýranna sagat 21 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgun. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýeje degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Galibahun Özbekistan'ın prezidenti bilen duşuşmağı. Ukrayna'nın uruşunun yatırılmağı haqda İran İslam Respublikasının tağalla ediyen Nigni Emir Abdullahiyanın aytmağı. İran bilen ortiyatın paraxatçılıklı yadra u hizmattaşlıklarını yösürmeğin yollarını bağırlamakları. Şeýle de Şamhanyň geljek anyny buny Bakuwa sapary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegi hakda şeýle diýip tepdiň meseleleri barada maslahatlaşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Şavkat Mirziýoýew şu çarşamba Muhammed Bagar Galibow bilen geçirende uçuşygynda iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegini talap etdi. Muhammed Bagar Galibow hem bir duşuşykda Eýranyň prezidentiniň gyzgyn salamyny ýetirmek bilen Tehranda Aşkendin hemme taraplayın qatnaşıqlarının vəstirilməgini tilədi. Taraplar şeylədə fevda, uloq və transit, ilmi və texnologiya pudaqların nəki xadmatdaşlıqların vəstirilməgi barədə masına xatlaşdılar. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow Eýran Islam Respublikasynyň goňşy ýurtlary bilen 200 milliard dollarlyk sowda işlerini maksat edinendigini habar berdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galibow şu gün çarşamba Daşkentde Eýranly sowdagärler we öndürçiler bilen geçirende uşuşygynda Eýranyň daşar siýasatyna tebit we goňşy ýurtlar bilen sowda dolanyşynyň artdyrylmagynyň iler tutulýanlygyny belläp Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderniň hem bir mesele ähmiýet goýýanlyklaryny ýalan etdi. Eýranyň mejlisiniň başlygy şeýlede hususy pudaklaryň näki telekeçileriň ykdysady arenasynyň möhüm sewaşçylardygyny ygtap, hususy bölümleriň ýurdun ykdysady taflamalaryna gatnaşmaklaryna dewletiň rolunyň möhümdigini aýtdy. Galibow şeýlede Eýranyň injenerlik hyzmatlarynyň we bilime esaslanýan kampaniýalarynyň ukyplarynyň ýokarydygyny we bir bölümlerde Özbekistanda maýa goýmetmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Ýene bir habara görä Eýranyň mejlis başlygy Muhammed Bagar Galibow Daşkentde Özbekistanyň kanun çykarjy mejlisiniň başlygy Nuruddin Can Ismailow bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Galibow bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky sowda dolanyşygyň 2 milliard dollara ýetirilmegini etledi. Galibow şeýlede Amerikanyň Eýrana garşy bir taraplaryň sanksiýalarynyň ähli halkara kanunlara ters gelýändigini ýatlap, bu sanksiýalara garamazdan injenerlik, cyber, taglyk goraýş, ilim we bilime esaslanýan kampaniýalar bölümlerine Eýranyň dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bolýanlygyny beýan etdi. Eýranyň mejlis başlygynyň Özbekistana sapary düýün seşenbe günü başlanypdy. Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan Eýran Islam Respublikasynyň Ukrainadaky uruşyň ýatyrylmagy hakda tagalla edýändigini habar berdi. Hoseýn Emir Abdullahyan İtalyan La Repubblica gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Ukrainadaky çaknaşyklaryň güýçlenmegine sebäp boljak hereketlerden Tehranyň saklanýanlygyny ıglan etdi. Emir Abdullahyan şeýlede Eýranyň Ukrainanyň uruşynyň ýatyrylmagyny ýatlaýanlygyny ýatlap, bu uruşyň hiç bir tarapyna Tehranyň kömek etmejekdigini beýan etdi. Ýatlaýars Amerikan resmileri Tehranyň orta ýata uçarmanysyz uçarlary berjek bolýanlygyny toslapdylar. Rus atom kompaniýanyň halkara işler boýunça oranmasary Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy bilen duşuşan iki ýurdun parahatçylykly ýadrowy hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi baýlandy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, bir günlük safar bilen Eýrana gelen Nikolay Spasevski düýün agşamara Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy we prezidentiniň oranmasary Muhammed Islami bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Taraplar iki ýurdun gatnaşyklaryny strategik hasaplamak bilen durly parahatçylykly ýadrowy pudaklaryna hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ali Şamhany Annewini Azeri egindeşiniň resmi çakylygy boýunça bir ýurda tapar edýär. Azerbaýjan Respublikasy Eýranyň goňşularynyň birisidir we soňky ýyllarda durly pudaklarda Eýran bilen taklaýan hyzmatdaşlyklaryny ösürmegi isleýänler. Eýran Pressiň beren habaryna görä, Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Şamhany Gün orta Gafgazda teptindeki yurtlara ediyen saparlarının devamında Azerbaycan Respublikasına sapar etiyer. Ali Şamhany bir saparında Azeri kardeşi bilen duşuşmaktan ayrı, bir yurdun prezidenti Alham Aliyev bilen duşuşup, iki taraflayın meseleler ve tebittir halkarı sonku özgörüşler var arada maslahatlaşar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Naser Kenani Çapi, Eýranlara raýat Hemid Nuriň şebe siýada tutsak edilmeginiň dogry kadiýet esaslarynyň ýokdugyny bellep, Stokholm döwletiniň tarapyndan Eýranyň bir raýatynyň çatlykda boşadylmagyny talap etdi. Naser Kenani Çapi şu çarşamba özüniň ilkinji medpugat ýygnagyny näden çykyşynda Eýran üçin Hemid Nuriň ýagdaýynyň muhumdygyny we diplomatiýa desgasynyň hem bir meseleni çıllakay ilerleyenliğine etdi. Terörsü münafıkları toparcağının ağdalarının esasız ayıplamalarına ve toslamalarına göre Hemid Nuri 2019 yılın 9. noyabrında Şevet Siyada tutsak edilenler. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 5 adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şu ýygnan etmegine görä geçen bir gece günlüdiň boýunda 5 tane COVID-19 hassasy öldi şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141456 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselden anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünlerini şu güne çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 5000 täze nätagyň tanalanlygyny ýygnan edip, hasarlaryň umumy sanynyň 7,260,017 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagty çelli 7,065,989 nätag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Palestinanın İslam Cihat Hareketinin yukarı dereceli ağzası Nafez Ezam, Amerikan Prezidentinin tepte taparının ervet maksatlarının bağırdığını ve Amerikanın siyasatlarına önem edip bolmayanlığını haber verdi. Palestina Aliyom'un beren haberine göre Nafez Ezam şeyledi Amerikanın elmadama sehyunistlerden hemayet edenliğini bellep, Beýleki halklaryň we ýurtlaryň meseleleri we gynçylyklary barada Washingtonyň atla ahlaky pozisiýany taýlamaýanlygyny beýan etdi. Nafez Ezam sözleriniň dowamyna Baydenyň täze bileleşik döretmegiň ýygnatdygyny ýygnan etdi. Joe Baydenyň gurmat radiýat hepdine döwürlen tapary şuwun başlananlar. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Amerikanın prezidenti Joe Biden şuun çarşemme gün batara siyasetini döwürleýin saparyny başlandyrdy. Emma Biden'in bu saparyna giňden nägilik bildirilenleri. Adından 3 sebäp üçin Biden'in bu sapary Amerikadaky dolandyrjy Demokrat partiýanyň tarapyndan ýygnan edilen pozisiýa bilen, şeýlede bu partiýanyň saýlawlar kampaniýalaryndaky şagarlary bilen ters gelýändir. İlkinciden Joe Biden Yemen'in uruşuna Washington'un katnaşmağını yatacaktı. Şeyle de Saudilerin karşıdaş jurnalisti Khashoggi'nin öldürülmeğindeki Muhammed Bin Selman'ın rol oynamağını yadgaracaktı. Emma Biden iş yüzünü bu maksatlarından değinenler. İkinciden Biden öz saylovlar şugarlarına yadro ulaşlarına durulmağı vaadı veripti. Yönenli bolsa septe saparına hava qoranış ulgumunu kurmak baradı tağalla etip duranır. Biden hem Trump yali Amerika'nın yarağlarını satmağın izinlidir. Üçüncüden Amerika, Palestina'da iki devletin dörüdülmek taslamasından himayet edip geliyerdi. Yönü Donald Trump'ın devrinden bu pozisiya ütködü. Biden'in kudreti yetmek veren Amerika'nın ön pozisiyasına dolunmağı varada umutlar dörepti. Velin Biden hem Trump'ın siyasetini izarlanır. Her halde Biden'in bu safarına hep tanqidler başlananır ve elbette devam ettirilip duranır. Şonu Çinem Joe Biden öz septe saparının maksadı varada bir hasavati Washington Post'u neşredipti. Yönü onun netice alan değerler. Emma Biden'in bu saparının bosoğasına gün batarın ve Amerikan metbuğatı İran'ın uçormansız uçorlarının orsiyota satılmağını öne sürenirler. Şeylelik bilen orsiyota karşı gün batardaki ve Amerika'daki arenadan peydalanıp Biden'in bu saparını ruhi taydan esaslandıracak olanırlar. Günbatarlı ve Sehyunist metbuğatı ve xabar serişteleri İran'ın uçormansız uçorlarının orsiyotu satılmağını ululttular ve Ukrayna'nın oruşunda İran'ı Moskva'nın yanına koydular. Yönü Amerika'nın hud ölü olsa Ukrayna oruşunun ulu yaraqlar himayetçisidir. Ve Amerika'nın bu yaraqlar kümeği bilen dünyadaki qallan ammari ve İrançılığa öğürlenir. Emma ahli tanqidlamalara qaramazdan Biden'in septe saparını günbatarın metbuğatı qarşı alıp duranır. Bu meselenin bir neçə sebebi vardır. Amerika Obama'nın dövrünə Xitayı gözəkçiliyinə geçirmek maqsadı bilen günbatar Asiyadan çıkmağı ve gündoğur Asiya üns bölmeğini iş buyruğunu qoyubdu. İsrail ve Saud Arabistanı Obama'nın bu istirategiyasına qarşı çıkıbdılar. Trump'ın dövrünə Tel Aviv ve Riyad Amerika'nın himayetinden peydalanmaqda qayğısızdılar. Yönü Biden'in hakimiyeti yetmek veren bu iki tarafın kaygıları başladı. Emanlı olsa Biden öz ayak veren Tel Aviv'e ve Riyad'a sefer edip duranır. Ama yine bir sebep Abraham adlı ilalaşıktır. Bu ilalaşığı vere kebir Arap yurtları Sehyunist rejimlerin katnaşıklarını kağıdalaştırmağa başlanırlar. Her halde Günbatar'ın ve İsrail'in metbuğatı Biden'in bu saparını septin parakatçılığına sebep olacaktığını toslayanır. Yönü bu sapar dertkıllıkların ve haupların şeyle de durnuksuzluğun başlangıç hükmünde olacaktır.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'nın haberlerin devamı bilen siz hormatların hizmetine. İran'ın yollar ve şehir kuruluşu işleri boyunca ministeri Rostam Qasemi ortiyatın yükdaşıyan ilkinci otlusunun İran'a gelenliğini haber verdi. Tesneyim haberler kulluğunun veren haberine göre Rostam Qasemi şeyledi, ortiyatın büyük otlusunun İran'ın üstünden Hindistan'a yük yollayacaktığını malum etti. Aydılşına göre bu otlayın yükü 39 kontinerden abarattır ve büyükler İran'ın şehit Recai portuna gemilere yüklenip deniz arkalı Hindistan'a geçirilecektir. İran'ın yollar ve şehir kuruluşu işleri boyunca ministeri Rostam Qasemi şeylede ortiyat Kazakistan ve Türkmenistan yurtlarının yüklerinin İran'ın üstünden transit edilmek Anksat ve Ardanlığına aitti. Bütün dünya sağlık kurumasının ıqlan etmeğine göre korona keseline duçar bolyarların sani artıp duranır. Ve bu kesel gelecek bir yıl yarım tas, iki yıl çeli adattan daşarı yağdayı da kalacaktır. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre bütün dünya sağlık kurumasının adattan daşarı kümitetinin bilermelerinin ıqlan etmekleri boyunca korona keseline duçar bolyarların sani artıp durmağı virusun iýdi giderli ütgäp durmagy we käbir ýurtlarda taglyk goreş merkezlerine bolýan yaramaz täsirleri büketeliň henizem adatdan da şary ýagdaýda dygyny görkezýänler. Bütün dünýä taglyk goreş guramanyň ýaýradan beýannamasy boýunça diňe geçen 2 hepdeň içinde korona keteli 30 götürüm artanlar. Amerika 90 milyon adamın korona keteline uçuramağı ve 1 milyondan qovraq adamın ölmeği sebeple dünyada birinci hatarda duruyanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Merhum Ahmet Şah Mesud'un perdendi Ahmet Mesud Afganistan'ın dartkalılığının yeketek çözgüdi fiyati gepleşiklerdir deyip noktadı. Afganistan'ın tuluni uzunun beren haberine göre Taliban'a karşı bolyan Ahmet Mesud, Taliban siyasi çözgüt inancına yetiyençe onların karşısında berk durmaktan başka çare yoktur dedi. Ahmet Mesud şeylede Afganistan'ın siyasi meselelerini çözmek hakimiyetin kabul edilmekine sebep olacaktır yoksa ulu kıyınçılıklar yine bir gerek Afganistan'ı kuruşa varacaktır dedi. Bundan ön Taliban'ın vaktleyin devleti karşı toparları seveçten el çekmeklüge ve devlet bilen birleşmeklüge çağırıptı. Yöne Ahmet Mesud hazırki düzgünün kurumuna karşıdır. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu ýa-da geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen sagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Janat Hayırlı, Safal Volhun Eliz Radyo dinleyiciler, Sürgürgün Radyosu'ndan Havarlardır Siyasi Sinin 3. bölümünü hem dinlediniz. Havar bölümündek kardeşlerime minnettarlık bildirip yenide gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Deslap Kitap Dünyası diyen gepleşiğini eşitiriyoruz. Bir gepleşikten sonra Asmalık Talavutlar diyen gepleşiğini yayılma veririz. Onun iyi yerlerinden yürek coşkunyan programmanı ve onun sonra öy ve maşgara diyen gepleşiğini eşitiriyoruz. Bize hemrağ olun.
Kitap Dünyası.
Mehrevan hemde başandallanın adi ve yadı velen talam elek edidilleşler hormotli dinleyiciler. Dedin barengada qawdun qawini dilek edip, Kitap Dünyası adlı gepleşin yeni bir tanı velen, Sizin mahirli ocaklarınızda mihman mol votirs ve hemişekiler yali bide himra volortunuz diyen tamamız var. Hormatly ýetdişler, bu sanki kitap dünýä saatly gepleşikde bir Iranly ýazyjy Şemsi Tebrizi hakda maglumat bermekçi. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýär. Ezi temralar Şems-i Tebrizi adı bilen şöhretlenen Şeyh Şemseddin Muhammed bin Ali bin Melik Dadı Tebrizi 582. Hicri kamari yılla dünyaya gelip 645. Hicri kamari yılla dünyadan gaydıptır. Şems-i Tebrizi'den yadığa geçip yadigar kalan eser köp değildir. Ama onun makalaları Şems-i Tebrizi'nin makalalar adlı kitap bilen muridler arkalı yığınılıp çapa çıkarlandır. Qadirli yildeşler, Şems-i Tebrizi öz ene atası haqda şeyli yadıptır. Olar yu koyuruk ve hamraqdılar. Ol atasını yaxşı kişi deyip tanıdıptır. Şems-i Tebrizi, İran yurdunun Gunmatar Azerbaycan velayetinin Xoy etrafına Şems-iyen seftinine toprağa tavşırlandır. Onun quberinin yanına bir eski menara vardır ve bu menar hem Şems-i Tebrizi menara adı velen tanılayandır. Edi dinleyicilere, diplomat ve yazıcı James Murray 1913 miladi yılında Şems-i Tebrizi'nin toprağı tavşırılan seftinden bakım edendir. Ol öz sapanlamı kitabını şeyle yazıptır. Xoy şehrinin demir qazığına bir quver vardır. Bu quver Şems-i Tebrizi adlı tanılan şahsiyetin kıdır. Bu şahsiyet qoşqa ehlinden ve ilm iyelerindendir ve İranlı büyük şahir Molavi'nin ustadımış. Hormatlı hemralar, Şems-i Tebrizi'nin yaşayışı diyten gümürtüktür. Tevavi ol öz zamanasının ilatı velen her taraflayın karşımış. Ol ilattan öz pıkırlarını ve karayışlarını gizlep, köplenç ömrünü gedendilik ve cahan keştelik velen geçiriptir. Tapar etmek söyyanmış ve bariyan şehirlerine çağalara Kur'an'ı üretmek ya da oçuk buçuk örmek velen güderan etiyanmış. Hormatlı dinleyiciler, Şems öz yadıqlarına, yüreklerine olan kâ armağanlardan gurrun edip, Huday tağala vaxtı olanına, ona onat ve münasip yoldaş tapılacaktığını nam merdi deyip yadıptır. Ol 642. Hicri kamarı yılın Cemadi yol sani ayının 26'sında Quniya sapar edip, yürek arzularının şol yerde hasıl olanlığından ve Molavi yali dayav şahsiyet belen tanış olup, yaşayışının değişenliğinden aydıptır. Hormatly hemralar, Şemsi Tebrizi we Molavin tanış bolmagy Molanan hem ýaşaýyşyny degişdiripdir. Molavi Şemsi Tebrizi bilen didarlaşmagynyň öňürti, dini ilimleri sapak berýän alim we faqihmiş. Emma Şemsi Tebrizi bilen didarlaşany soň, oňa ýürek baglap, sapakdyr wagty terk edip diňe Şemsiň boýun molan şagyrdyna ewrilipdir. Edit hemralar, Şemsi Tebrizin öz yazmağına göre Şems kurrun vermek yedi yazmaq üçün köp hevaslı delmiş. Emma ol, Molanan yazmağına ve qoşu qoşmağına sebepkar bolundur. Haqiqatda Şems Molanada şeyli bir təsir qaldırdı velin, onu başqa bir dünyaya götürdü. Şol təzi dünyada hem Molana, Molana olup yetişdi. Şems, yalçılığın adamı delmiş. Qaramayaq ilah bilen hem kurrun etmağı hevaslı delmiş. Ve olorun aytýan gurrunlaryny hem köp üns bermeýänmiş. Arman Allah kuvvet edildi ilişkiler, mehreban dinleyiciler, kitap dünyası adlı gepleşik edin. Hemralığınızı için sizin bari yana da minnettar. Ne bu sanki gepleşin son salımına gelip yettik. Ve son salımlarda siz mehrevanlara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştiriyoruz. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk E-mail falgimiz bolsa radio@turkmenatsign.irib.ir. Bizde tarapdan gelecek fikirleri ve teklifleri qarşılayarsa, gelecek sanduşuğa çelli sizin barınızı yaradan Tanrı tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Asmalık, asmalık talavatlar,
talavatlar.
Beykemde bakşandanların adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler kadirli hemrallar. Beyik bir varın keremli dergahından hemen recanı sağlık, baş yukarılık arzu ediyarız. İranslan Cem Hurlo'nun sesi gülüsü merkezinin Türk Mendili Radyosu'ndan Asmarlık Telavutlar diyen gepleşiğin avat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, Asmanlık telavatlar diyen gepleşin biz sanını Mesirli Qari Ali Mahmud Akın'na teyyarlanan gurrun bilen kullunuzu olmaqçı. Sizi dinlemeğe çağırıyarız. Merhaban dinleyiciler. Kur'an tilavet etmek İslam dininin en değerli ibadetlerden hesaplanır. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve on hazretin ehli beyti yiğitlik devrini Kur'an tilavet etmeğin en kıymetli fırsatı tanıdıptırlar. İmam Sadık aleyhisselam yaşlıların Kur'an bilen ünüs tapmaklar hakkında olan güzel bir hadisi şeyle fermayiş ediptirler. Her kimse mümin olup Yaşlıq dövrünnə Qur'an oxuysa, Qur'an kelami onun itqanı bilen qatışyanlar. Və Allah Tağala hem ol kişini haqqın vəkili və elçisi olan perişteler bilen yaqin aylandıracaqdır. Və qiyamətdə Qur'an onun üçün dovzaq odunun qarşısında qala olacaqdır. Qadirli dinleyiciler, geçen gepleşiklerde hem aydışımız yali Mesirli Qari Şeyh Ali Mahmud çağılıq dövrününü görücünü ellenmerip, mınıqmattan mahrum bolsa da, Qur'an'ı öğrenmekte dolu talaş edip, Mesir'in Qahire şehrinde Qur'an'ı tutuş yattan öğrenip başardı. Ol şeylede, gündoğur muziki bilen hem tanış olup bu pudoğda çeper volle. Şeyh Ali Mahmud, dini değişli aydım sağlıları gözel ve yakımlı suratta yerine yetirip, dinleyicilerde yürüytü şavhırlığın dörümüne sebep bolyanmış. Bunki dini yığınaklarda yanlandırılayan kopi dini kasidaları Şeyh Ali Mahmud'un gözel nakmalarından nırdayıp aydıp olacaklar. Qadirli dinleyiciler, Qur'an'ın yaddan öğrenip onu qursağında saklayan Ali Mahmud, öz devrinin şöhretli alimlerinden olan Şeyh Sabru Kosey'nin yanına Qur'an qıraatını öğrenip de fiqh pudoğunu hem ozarmam oldu. Ol Ahmet Nedan yolunu devam edip Şol Bey Qari'nin yolunu izarlayardı. Telavat ilminin ustadlarının aytmaqlarına göre Ahmet Nedan ve Ali Mahmud'un telavatlarının belli yürütülüğü onların Kur'an ayetlerine dolu ünüs vermeklerdir. Onların inamlarına göre Kur'an'ı onun manasına ünüs vermeni tilavet etmenin etiveri yoktur. Qadirli dinleyiciler, Şeyh Ali Mahmud'un gözel ve hoş sesi ilkinci gözü için 1939 miladi yılı Mesir'in Kur'an radyosunu yanglanıp küp evendarlar tapdı ve behavar yetiriş serisi de belli qariyin biri oldu. Şeyh Ali Mahmud gözü batıl olsa da emme Kur'an tilavetini ve dini aydım sazları yerine yetirmekte öz zamanının saylanan ve görnüklü şahsiyatlarından molli. Şeyh Ali Mahmud'un özü şuurda şeyle deyipdir. Gözün hen şol sada ve doğruçluk yüzünden olan sadığana hendir. Şol henin dinleyicilerde kaldırıyan təsiri çün ve taysız olyanlar. Mehriban dinleyiciler, Şeyh Ali Mahmud Ertir Azan'ın ömürti, Qahiren İmam Hüseyin aleyhisselam adlı meccidinin huzurlu olup, öz gözel ve yürütü sesi bilen azan çekerdi. Şol salımlarda cemiyat her bir taraftan Şeyh'in azanının sesini dinlemek uğurdu, meccide taraf hareket ediyordular. Şol cemiyatın arasında Şeyh Muhammed Babuli ve Hüseyin Terziyali Mesirli büyük şahsiyetler hem Ali Mahmud'un azanının sesini eşitmek için huzurlu bolyanmışlar. Mesir'in radyosu hem şol azanı yazığa geçirip bir acayip sessen mübarek Ramazan aylarına peydalanıyordu. Şeyh Ali Mahmud, di sen kerim ve sahavatlı olup, ilmada maqul darları ve garip qasırları hem mali taydan kömek getiryanmış. Ol hatta öz atasından ırs yeten malın hemmesini hem garip qasırlar arasında paylaptır. Müzik مهربان دینجلر ادید همرالار نشیلک بلن به سن گپلشی شیر ده گچر قطر یرز الله یارنز بولسون سالق ده یشن
Yürüp coşkunu.
Özümden ıncıtma iyili, bir gün solar ömrün gülü, unutup yitirme yağlı, mehri mehebbetin ağlar. Mağam gelse kavardar ol, azılları medetkar ol, seher namazı bidar ol, iman sana hemrak olar. Felek bir gün ayvın açar, inçeviyilin zemin uçar, erkan devlet senden geçer, yer aslında leşin ağlar. Abdul Gafur kıl vaadat, Peygamber'e di salavat, bedişlerge bolma adat, yad yar olup gözün ağlar.
Thank you.
öywe maşgala.
بسم الله الرحمن الرحیم یارادانی اطلاق ولن سلام ایتیارس اوی و مشغله هتل گیپلیشون عزیز دنگلیجلرن Hormatly hemraler, aziz dinleyijiler, ana soluqluq diýen meseleni ýöneki mesele hasaplamaly däldir. Sebäbi ruhuna hoşluk we soluqluq adamyň saglygyna hem hawpli. Biz han gepleşipde şu gurdy gurrun etmekçi. Aziz dinleyijiler, ruh we jysym bir-birine baglanşyklydyr. Bir nahoş bolsa ol biri hem nahoşluk duýýandyr. Onuň üçin bu meseleni ýöneki mesele hasaplap da bu meseleden bitapawut geçmeli däl. Şonuň üçin ruhumyz eger nahoş bolsa, hökmen ony emetmegiň ugruna çykmalarys. Hawandan lejler soluqlugy we ruhy nahoşlugy sebäp